Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2019-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň anyny üni. Suunky programamyzda Berdi Muhammedow şor suwlardan döredilen emeli köýüň boýunda täze owanyň düýbüni tutdy. Türkmenistan 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňisiň 74 ýyllygyny belleýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Karadağın yokarı suudu yurdun NATO girmek vardak tağırlalarını bövütleme üçün 2016-njy ýylda ağdırılışı geçirmek finansiyanın çağında cenayetçilikli topları dörötmekte ve terörizm ayplamaları etasında Ruslardan, Serplardan ve Karadağlılardan ibaret 14 adama hüküm çıkardı. Rusiyanın harva antav gulluğunun yani gruunun ofiserleri olmakta guman edilen iki Rusiyalı Karadağın hükümetini ağdırmağı kurumlaştırmakta ayplandı. Eduard Sismak 15 yıl ve Vladimir Popov 12 yıl türme tutukluğuna gayvana yağdayda hükmedildi. Karadağın oppozisiyadaki Demokratik Front Partiyasının Rusiyanı gol doyan iki liderine 5 yıl türme tutukluğu verildi. Oların sürücüsü Mikhail Kadinovich'e 18 ay türme mühleti verildi. Mundanın başka Serbiyanın 9 rayetine hüküm çıkarıldı. Amerika Eýranyň metal sanagatynyň sany alýan täze sanksiýalary girizdi. Şol günüň özünde Tehran dünýäniň ýeri döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasy bilen baglalykda öz üstüne alan borçnamalarynyň käbirinden el çekýändigini iglan edipdi. Aktamın 8-nji maýda beren maglumatyna görä, täze sanksiýalar Eýranyň polat, alüminiň, mis we demir pudoklaryny öz içine alýar. Mundan bir näçe sagat öň bolsa Tehran mundan beýlek baýlaşdyrylan urany we agyr suwy ilalasykda nazarda tutulýan ýaly başga ýurtlara eksport etmejekdigini aýdypdy. Mundanyň başga Tehran egerde dünýä döwletleri 60 günüň içinde täze şertler boýunça ilalasyp bilmeseler, onda ýarag ýasama üçin ýeterlik bolan urany baýlaşdyrjak bilen haýwadatdy. Kabulda Taliban jeňçileri halkara kömek toparynyň idarasyna hüjüm edip, azyndan 5 adamy öldürdiler, başga da 24-üsini yaraladylar. İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm çarşamba güni yerli wagt bilen 11:40-da başlanypdyr. Jeňçiler ilki bilen Amerikanyň halkara ötüş gurumasy bilen işleşýän, Behwit aramayan halkara hyzmatdaş toparynyň idarasynda uly partlamany amala asyrypdyrlar. Munyň izi bilen 5 hüjümçi binanın içine kursap giyiriptir. Ministerlik ovan hopsuzluk güçleri bilen ençeme sahada çeken atışın neticesinde hücumçilerin ählisinin öldürülendigini aytdi. Hücum vakti sevitten 200 töwürege adam evakuasiya edildi. Öldürülenlerin arasında paraht yilatın arasından 4 adam, seylede bir polisiýa ofiseri var. Gazakstanda 9-njy maý güni Irden Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň we beýleki internet neşirleriniň ençemesiniň web-saýtlary elýeterli bolmady. Gazakstanda Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň saýtyna VPN ýa beýleki proxy ulgamlary arkaly girip bolýar. Gazak resmiýleri häzirlikçe bu barada hiç kimi kommentary bermediler. Ýurdun maglumat ministrliginden, Milli howpsuzlyk komitetinden we Kazak Telekomdan hem häzirlikçe maglumat almak başartmady. 9-njy maýda baş prokuratura beýanat ýaýradyp, onda 9-njy maý güni ruhsat berilmedik protestler üçin jogapkärçiligiň boljakdygyny duýdurupdy. Soňky döwür Gazakstany 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň guran siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi. Pakistanda dine dil ýetirmekde aýyplanyp ölüm jazasyna hukm edilen, soňy bilen de aklanan Hristiyan aýaly Kanada asma üçin ýurtdan çykdy. Geçen ýyl Pakistanyň ýokary suwdy Asiýa biwä çykarylan ölüm hukmyny ýatyrypdy. Munyň ýzy bilen ýurtda asy dinçileriniň gazaply protestleri döräpdi. Pakistanyň resmiýleri BBC-niň Kanada ugrandygyny ma'lum etdilerde, onuň ýurtdan çykan anyk seneti barada hiç ýyly maglumat bermediler. BBC-niň aklawçysynyň sözlerine görä, ol eýam Kanada aşypdyr. Bu ýurtda BBC-niň iki gyzyna gaçyp atylga berildi. 48 ýaşly BBC 2010-njy ýylda Punjab welaýatynyň suudy tarapyndan ölüm jazasyna hukm edilipdi. Ol musulman goňşusy bilen dawada dine dil ýetirmekde aýyplanypdy. Ol 2018-nji ýylyň oktýabrynda aklanýança 8 ýyllap türme tutuklugynda ölüm jazasyna garaşypdy.